Bună dimineața, astăzi e vineri, 1 august, de altfel începe ultima lună de vară. Eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Meteorologii anunță pentru azi vreme frumoasă, în general fără precipitații, nu va fi prea cald, maximile nu vor depăși 30 de grade la prânz, la această oră la Chișinău cerul e senin și temperatura e de 16 grade, diseară și la noapte se va menține aproape aceeași, temperatura va fi de cel mult 17 grade Celsius. De astăzi, moldovenii vor plăti mai scump pentru gaz și lumină. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a luat zilele trecute decizii în acest sens. Era sau nu inevitabilă această nouă majorare? Vom încerca să aflăm de la fostul ministru al economiei, Valeriu Lazar. Iulian Ciocan ne va vorbi în rubrica sa, Realitatea, cu amănuntul despre toleranța socială, iar Traian Ungureanu revine azi la faimoasa corabie englezească, Cathy Sarg. Ziarele le-am lăsat ca de obicei pe seama lui Valeriu Cațăr. Vom începe însă în emisiunea cu știri. În studioul Europei Libere de la Praga e Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Trei persoane au murit la Chișinău în urma plurilor abundente de joi după amiază și autoritățile moldovene au decis să mențină stare de alertă pe râul Prut, în aval de barajul Stânca Costeș. Hidrologii români au extins și ei până vineri la ora 16 codul de alertă pe Prut, de la barajul Stânca până la Ungheni, și fostul lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, a apărut pentru prima oară în fața Tribunalului ONU de la Haga pentru crimele de război din fosta Iugoslavie. Agenția Infoprim informează că trei persoane au murit la Chișinău în urma ploilor abundente de joi după amiază. Două persoane au murit după ce au fost purtate de viitură sub o mașină parcată în fața unui supermarket. A treia persoană implicată în incident se află internată în spital cu comoție cerebrală. O altă persoană a decedat, un bărbat de 45 de ani, a fost găsit mort sub podul de pe viaduct. Agenția Molpres a informat că în Republica Moldova joi la prânz erau încă evacuate 5.000 de persoane. Potrivit autorităților de la Chișinău, debitele râurilor Prut și Nistru sunt în scădere, iar alimentarea cu apă orașelor Chișinău și Soroca nu este în pericol. Starea de alertă se menține însă pe râul Prut. Hidrologii români au extins până vineri la ora 16 codul de alertă roșu pe Prut, de la barajul Stânca Costești până la Ungheni. Pe partea românească, județele afectate sunt Botoșan și Iași, iar pe partea moldovenească, raioanele Râșcan, Făleș și Ungheni. Codul portocaliu se menține și pe unele segmente ale râului Siret. Inundațiile din vestul Ucrainei s-au soldat cu 30 de morți și cu evacuarea a 18.000 de persoane. Bilanțul a fost anunțat de premierul Iulia Timoșenko. Autoritățile ucrainiene au calificat inundațiile din aceste zile drept cele mai grave din ultimul secol. Fostul lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, a apărut joi pentru prima oară în fața Tribunalului ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie. El a declarat că are, citez, un sfetnic invizibil, dar la proces se va apăra singur, fără avocat. Karadžić urmează să se declare vinovat sau nevinovat în termen de 30 de zile. El a fost transferat la Haga după 13 ani în care s-a ascuns. Karadžić se confruntă cu 11 capete de acuzare, între care cele de genocid și crime împotriva umanității. Într-o nouă lovitură pentru concernul britanic British Petroleum, un tribunal din Rusia a hotărât că numirea directorilor firmei petroliere TNK BP a fost făcută ilegal. Aceasta este cea de-a treia firmă petrolieră din Rusia și furnizează un sfert din producția globală a concernului britanic. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus pe de altă parte că statul trebuie să înceteze să mai sperie lumea afacerilor. Medvedev a spus că sunt prea multe inspecții și tot felul de anchete și investigații asupra firmelor și dacă ele nu sunt reduse și efectuate în mod civilizat, Rusia va rămâne mereu un stat embrionic. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a declarat că în acest moment progresele înregistrate în Irak în domeniul securității par să fie durabile. S-au înregistrat cele mai puține victime din 2004, a precizat Bush la Casa Albă, care a avertizat totodată că situația se poate oricând schimba. Acestea au fost știrile orei de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Începând de astăzi, moldovenii vor plăti mai scump pentru gaz și lumină, iar de la iarnă și pentru căldură. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, pe scurt ANRE, a aprobat în unanimitate majorarea în medie cu 27% a tarifului la gazele naturale și cu 12% și respectiv 17% tariful la energia electrică. De acum încolo, 1000 de metri cub de gaz vor costa 3523 de lei față de 2775 cât a fost până acum. Pentru un kilowatt de energie electrică livrată de întreprinderea spaniolă Union Fenosa, consumatorii casnici vor plăti 1 leu și 10 bani, iar cei asigurați cu energie de CET Nord și CET Nord Vest, 1 leu și 20 de bani. Din iarnă și căldura în apartamente va fi mai scumpă. Prețul unei gigacalorii la Chișinău va fi de 786 de lei, aproape dublu față de iarna trecută. Responsabilii de la ANRE afirmă că noile tarife au fost aprobate ținându-se cont de creșterea prețului de import a gazului rusesc. Puteau sau nu fi menținute vechile tarife sau măcar dozată creșterea lor, ținându-se cont de faptul că Moldova plătește pentru gaz în dolari, iar acesta s-a depreciat în raport cu moneda națională. Îl vom întreba în această dimineață pe fostul ministru al economiei, Valeriu Lazar. Domnule Lazar, bună dimineața!
Bună dimineața și o zi bună la toată lumea!
Mulțumim! O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr. Nu este cam mult? Nu era mai potrivit o majorare treptată a acestor tarife?
Ce să vă zic? Cred că agenția a făcut o desfacere guvernului într-o situație destul de delicată și a asigurat o creștere a tarifului cu anumite rezerve, astfel încât să nu apară necesitatea de a revedea tarifele în plină iarnă și de ce nu și în plină campanie electorală.
Adică sunt oarecum îndreptățite presupunerile unor jurnaliști care spun că această majorare a avut anumite conotații electorale. Și în acest caz, credeți că va reuși guvernul să mențină aceste tarife până la primăvară? Nu ne vom trezi totuși cu încă o majorare?
Că există o anumită tentă electorală, ar fi naiv să zicem că nu e așa, că într-adevăr așa este. Aveți dreptate, pe fundalul unui leu tare, automat la operator se creează o anumită rezervă, fiind într-adevăr contractele stabilite în dolari. Dar cred că agenția a urmat o logică anumită și, de fapt, nu doar tenta electorală trebuie fi scoată în evidență. Cred că trebuie să vin la proverbul vechi, că trebuie să gătești sane de decuvară. Și cred că e mult psihologic, e mult mai ușor în populație deja din vară se pregătește pentru o iarnă cu tarife majorate și de aceea cred că agenția a procedat corect, dar rezerva cred că este puțin mai mare decât există premize pur economice. Și declarația agenției că tariful ăsta ar putea fi menționat pentru toată anul 2009 cred că este puțin prea ambițios. Dar pentru perioada de iarnă s-ar putea întâmpla într-adevăr să existe acest tarif să acopere, să fie valabil într-adevăr pentru cel puțin până în perioada propriu-zis electorală.
Domnule Lazar, dar efectele acestei majorări, așa cum ați spus și dumneavoastră, se vor resimți cel mai mult la iarnă. Nu se vor pomeni furnizorii că oamenii din satele conectate, de exemplu, la rețele de gaz, vor renunța în mare parte la această utilitate din cauza prețului prea mare, așa cum au făcut, de exemplu, și anii trecuți?
Și nu numai cei de la sate, dar și cei din oraș.
Știți că în Moldova se observă foarte multe paradoxuri. Într-adevăr, logica economică spune că atunci când crezi prețurile, ar trebui să aibă loc o anumită constrângere a consumului. Știți că în Moldova nu prea observă acest fenomen, ori există, presupun că există, de fapt, la populație, iarăși, anumite rezerve. Cred că aceleași remitențe care vin din afară. Ori, pe fundalul unui creștere a prețurilor, nu prea observăm constrângerea consumului. De aceea, în lumea, cred că prima impresie care le vine după informația privind majorarea tarifelor ar fi să înceapă să fie mai economi. Dar nu cred că asta va duce la deconectări sau la o constrângere foarte, foarte sensibilă a consumului.
Dar nu mizează guvernul prea mult pe aceste remitențe sau pe rezervele financiare ale populației? Pentru că la un moment dat s-ar putea trezi că totuși au pus oamenii într-o situație fără ieșire. Și atunci cum vor proceda? Ce se va întâmpla dacă oamenii vor refuza sau nu vor avea de unde să mai plătească aceste utilități?
Nu,
le vor consuma și nu vor mai putea să le plătească.
Nu, eu zic că guvernul ar trebui și cred că, sau sunt aproape sigur că așa va face, fiindcă deja au apărut informații, dacă ați observat o anumită sincronizare a informațiilor. Pe de o parte, agenția a declarat că ar fi majorate prețurile, tarifele, pe de altă parte, agenția, fiind până la urmă nu e treaba agenției să ocupe de compensație, dar deja a sugerat că, uite, bine ca guvernul și din câte știm guvernul deja pregătește și cred că anume așa este. Guvernul deja imediat după 1 august suntem împreptățiți să așteptăm informații precum care vizează majorarea compensațiilor nominative pentru anumite categorii de populație. Și într-adevăr există bază pentru a majora aceste compensații nominative. Dar aveți dreptate, întrebarea este că nici pe departe aceste 11 categorii nu acoperă populația care realmente va fi afectată de majorarea tarifelor. Eu zic că majorarea este discuție sensibilă. Și nu întâmplător lucrurile s-au făcut în vară. Asta cred populația pe parcurs să aibă o perioadă, dacă doriți, de tranziție la aceste noi tarife. Și atunci cei care, într-adevăr, pentru care această creștere va fi una destul de sensibilă, vor încerca să-și optimizeze, dacă doriți, cheltuielile. Pentru cei care își pot permite, cred că nu e o problemă prea mare această majorare.
De altfel, prețurile la gaze se anunță că vor crește continuu. Până unde să se aștepte moldovenii că vor crește și tarifele la utilitățile publice în următorii câțiva ani, proporțional cel puțin?
Nimeni nu vă poate da un pronostic foarte precis, pentru că, într-adevăr, prețurile la gaze naturale sunt în strânsă legătură de evoluția prețurilor la petrol și la alte surse energetice. Și aici chiar suntem constrânși în posibilitatea de a face niște pronostici. Pe de altă parte, observați trendul deja pe parcursul acestui an de apreciere a leului. Și tocmai spuneam că aceasta creează posibilitatea ca majorarea tarifelor pe intern să nu fie direct proporțională cu majorarea tarifelor, prețurilor la petrol sau la gazele naturale. Dar un leu puternic vine și cu altă, adică așa, și cu altă problemă. Și aici cred că este impactul cel mai mare pentru populație, fiindcă pe de o parte, într-adevăr, pentru cei care depind foarte mult de remitențe, un leu puternic înseamnă lei mai puțin în raport cu perioada anterioară, adică rezultate din euro sau din dolari convertiți. Și eu cred că guvernul este pus în situația, pe de o parte, are de câștigat din faptul că avem un lei puternic, pe de altă parte are și de pierdut. Și de aceea are o problemă pentru această posibilități de a compensa real populației această creștere, care realmente va avea loc. Vă spun, impactul venit și din, pe de o parte, din aprecierea leului, de altă parte, din inflație, că totuși vom avea, cred că, o inflație mai mare decât cea la care ne așteptăm, și de altă parte, majorarea prețurilor. Deci, cred că aceasta este problema cea mai mare pentru guvern în perioada preelectorală, de a asigura toate condițiile necesare, astfel încât populația să nu resimtă prea tare majorarea tarifelor, care este inevitabilă, de fapt.
Domnule Lazar, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat despre noile tarife la gaz și energie electrică cu fostul ministru al economiei, Valeriu Lazar.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:14. Valeriu, bănuiesc că după ploaia torențială de ieri, ziarele continuă să abordeze anume inundațiile.
Sindromul apelor ucide titrează timpul, relatând despre cazul femeii din Vadul lui Vodă, care a murit miercuri din cauza stresului pe care l-a trăit văzându-și casa în apă. Și mai scrie timpul că, de teamă ca guvernanții să nu-i uite oamenii, cei păgubiți evită să-i critique. Unii sunt convinși că statul le va da locuințe, alții se bazează pe forțele proprii. La 6 zile după potop, guvernanții n-au estimat încă pagubele, așteptând să treacă apa. scrie ziarul, care mai publică și o cronologie a dezastrului, iar Constantin Tănase, recunoscând în editorialul său de azi că nici cea mai dezvoltată țară nu este asigurată 100% în fața unor calamități de proporții, precizează totuși, multe pagube și nenorociri sunt pe seama ei, a guvernării. De aproape 8 ani de zile, guvernarea, în loc să consolideze digurile, a consolidat statalitatea, am citat. Răspunzând parcă celor de la Timpul, Moldova Suverană vrea să ne asigure că autoritățile au pus viețile oamenilor mai presus de orice. Toate celelalte, cum ar fi evaluarea pagubelor, recuperarea bunurilor și refacerea caselor, urmând să se facă și ele prin grija acelorași autorități. Ziarul îl citează de altfel pe președintele Vladimir Voronin, care insistă că repararea prejudiciilor cauzate de calamitate să se facă pe parcursul perioadei calde a anului. La fel, într-o replică la un editorial de ieri, parcă, a lui Constantin Tănase, Săvălu Ciornei în săptămâna scrie azi despre valențele politice ale naturii și zice așa: este pur și simplu incorect să afirm că reportajele TV despre deplasările prim-ministrului pe teren sunt chestii de imagine. Dar culmea ciudățeniei, remarcă Ciornei, este că în apropiere de aceste acuzații este plasată opinia cuiva care crede că notabilii noștri, anume că nu se deplasează la fața locului cum o face exemplarul președinte Băsescu și tot guvernul român, citat încheiat.
Valeriu, dar celelalte zi iară Fluxul, de exemplu, nu scriu despre inundații?
Fluxul pare preocupat azi mai degrabă de averea familiei Stati decât de inundații. Drept exemplu, Igor Burciu semnează un punct de vedere despre grimasele tranziției cazului Gabriel Stati, iar Sergiu Prapor și cu un editorial în care afirmă fără drept de apel că rolul rezervat lui Dorin Chirtoacă ar fi servirea intereselor oligarhice ale acestei familii și ține să ne convingă de ce miliardarul Stati nu trebuie admis în politică. Cât privește alte teme, cea pe care am discutat-o ieri, de exemplu, majorarea tarifelor la energie electrică și gaze, Moldova Suverană anunță că vor fi majorate și compensațiile nominative pentru aceste servicii, cum spunea și invitatul nostru, dar săptămâna constată că ne vom încălzi când ne vor apuca căldurile. Și revenind la Timpul, pot să vă mai recomand tableta lui Constantin Cheianu, care meditează azi la ce poate folosi un Marian Lupu.
Valeriu, mulțumesc! 7:17, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Inundațiile din ultimele zile, așa cum ați auzit și la știri, lasă pe drumuri mii de oameni, atât de pe malul Nistrului, cât și de pe cel al Prutului. Mai multe vom afla de la Radu Beina. Acum știri pe scurt de la Praga. Ileana, ai din nou microfonul.
Trei persoane au murit la Chișinău în urma ploilor abundente de joi după amiază. Autoritățile din Republica Moldova au decis să mențină starea de alertă pe râul Prut, în aval de barajul Stânca Cost. Hidrologii români au extins de asemenea până vineri la ora 16 codul de alertă roșu pe râul Prut, de la barajul Stânca și până la Ungheni. Inundațiile din vestul Ucrainei s-au soldat cu 30 de morți și cu evacuarea a 18.000 de persoane. Fostul lider al sârbilor, Bosnia Radovan Karadžić, a apărut ieri pentru prima oară în fața Tribunalului ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie. El a declarat că se va apăra singur. Karadžić are un termen de 30 de zile pentru a pleda vinovat sau nevinovat. Într-o nouă lovitură pentru concernul britanic British Petroleum, un tribunal din Rusia a hotărât că numirea directorilor firmei petroliere TNK BP a fost făcută în mod ilegal. Pe de altă parte, președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus că statul trebuie să înceteze să mai sperie lumea afacerilor. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a declarat că în acest moment progresele înregistrate în Irak în domeniul securității par să fie durabile. Vicepremierul Rusiei, Igor Secin, se află în Cuba, unde s-a întâlnit cu președintele țării, Raul Castro. Secin este însoțit de Nicolae Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate rus. Vizita urmează zvonurilor că Rusia ar intenționa să staționeze bombardiere în Cuba, în replica planului american de extindere a scutului antirachetă, zvonul respinse însă săptămâna trecută de Ministerul Rus al Apărării. Elena, aceasta au fost știrile de la mijlocul emisiunii.
Mulțumesc, Ileana. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Vera Pșeneac, metodistă la Departamentul Educație, Tineret și Sport din sectorul Buicani, scrie în ziarul Capitala despre importanța cultivării tinerilor prin opere de artă ce conțin ideea toleranței. Da, într-un mediu ca cel din Republica Moldova, divizat după criterii politice, etnice, profesionale, n-ar strica deloc ca tinerii să învețe toleranța din operele de artă. E un lucru necesar și e evident că școala poate face câte ceva în această direcție, dar eforturile învățătorilor nu sunt de ajuns. Și apoi, tinerii nu receptează opere de artă 24 de ore pe zi. Toleranța trebuie să ajungă la tineri și prin intermediul televizorului, radioului, presii scrise. Aici lucrurile lasă de dorit. O bună parte a presei scrise e finanțată de partide, care au organizații de tineret. Și ce citesc tinerii în ziarele partidelor lor despre oponenții politici? De foarte multe ori, oponenții sunt făcuți cu ou și cu oțet, sunt niște răuvoitori sau chiar sălbatici, scroci, extremiști. Câte dintre ziarele de partid din Moldova publică interviuri cu adversarii politici? În ce măsură ele respectă pluralismul și contribuie la promovarea toleranței? Dar câte emisiuni televizate au ca substrat ideea toleranței sociale? Și comunitățile naționale sunt oarecum divizate, formează parcă niște lumi paralele și se știe că izolarea nu e aliatul toleranței, pentru că cel necunoscut îți alimentează suspiciuni, temeri. Am avut ocazia recent să discut cu câțiva tineri literați de naționalitate rusă, din Chișinău. Ei bine, tinerii aceștia nu prea știau ce scriu colegilor de breaslă vorbitori de română. Pe de altă parte, câți dintre scritorii românofoni au citit textele concitadinilor lor rusolingvi? Prea puțin, presupun. În genere, în ce măsură se intersectează destinele tinerilor de diferite naționalități aici? Cât de bine se cunosc între ei? Au ei dorința de a-l cunoaște pe celălalt, de a-i învăța măcar un pic limba? Și ce fac în acest sens autoritățile, partidele, șefii comunităților naționale? Un lucru e limpede, toleranța, care nu trebuie confundată cu internaționalismul de sorginte sovietică, nu e încă aici la ea acasă. Și nici nu va fi în curând, atâta timp cât specificul etnic, partinic, profesional, genurial vor prevala asupra bunului simț și omenirii.
Ploaia torențială de ieri, așa cum ați auzit și la știri, a făcut 3 victime în Chișinău, iar mai multe mașini au rămas blocate în mijlocul străzilor. Au fost inundate mai ales arterele din regiunea Gării Auto de Nord și a celei feroviare. Cât privește inundațiile provocate de viituri, ultimele date oferite de autorități arată că aproximativ 800 de locuințe din satele situate pe malurile Nistrului și Prutului sunt practic acoperite de ape. 65 de case s-au prăbușit din cauza umidității prea mari. Aproape 5.000 de persoane au fost evacuate din zona calamităților. Situația este alarmantă și în regiunea transnistreană. Centrul Tiraspolului a fost inundat în totalitate, precum și periferia orașului Bender. Un bilanț preliminar arată că până acum au fost inundate peste 400 de case în regiunea transnistreană și 10 de hectare de terenuri agricole. Cel mai grav afectat este raionul Râbnița, unde sub ape au ajuns peste 200 de case, câteva dintre ele s-au dărâmat complet. Despre situația de la Râbnița asta de vorbă Radu Benea cu Victoria Pașânțeva, jurnalistă la ziarul Dobrei Deni.
Când a început să urce apa în Râbnița, oamenii s-au speriat foarte mult, spune Victoria Pașânțeva, dar peste puțin timp s-a constatat că autoritățile totuși țin situația sub control. Situația era sub control, spune Victoria, în sensul că au fost organizate foarte operativ toate măsurile necesare. Au fost ridicate în picioare serviciile inginerești, responsabile de drumuri, întreprinderile auto, adică totul a fost foarte operativ și panica a putut fi evitată. Dar când a început să vină apa, desigur, oamenii au căzut în disperare, cum s-a întâmplat în satul Ierjovo, unde apa a urcat foarte repede și oamenii au trebuit să se evacueze imediat. Au fost însă multe cazuri când oamenii au refuzat categoric să plece, de teamă ca gospodăria să nu le fie jefuită. Și mai mult au avut de suferit grădinile, terenurile agricole. Lumea este disperată pentru că a pierdut întreaga recoltă și pentru că anul trecut a fost secetă, lumea conta foarte mult pe această recoltă. Victoria Pașânțeva spune că, deși autoritățile au acordat ajutoare, cei mai mulți au trebuit totuși să se descurce pe cont propriu. Cine va ajuta pe sinistrați, pe cei rămași fără case, spre exemplu? Am întrebat-o pe Victoria și dacă bugetul regiunii va fi în stare să suporte cheltuielile de lichidare a consecințelor calamității.
Bugetul
Bugetul Transnistriei este într-o stare foarte dificilă, iar o asemenea calamitate îi defavorizează și mai mult pe bugetari. Este greu de spus dacă autoritățile îi vor putea ajuta cu ceva pe oameni. Anul trecut, când a fost secetă, a fost creat un fond special de stabilizare. Ar fi de așteptat ca banii din acest fond să fie îndreptați acum pentru ajutorarea sinistraților, cel puțin a celor care au avut de suferit mai mult. Jurnalista Victoria Pașențeva din Râbnița mai spune că în primele zile de inundații, prețurile la alimente în piețe au crescut spectaculos, dar acum au revenit la loc. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Vă vom mai spune că atât autoritățile centrale, cât și cele de la Chișinău au decis că vor ajuta sinistrații din lunga Prutului și Nistrului, vor dona salariul lor de o zi într-un cont special creat de guvern. Traian Ungureanu ne reamintește astăzi cine va restaura faimoasa corabie englezească Captain Sark, care a ars aproape în întregime în urmă cu câțiva ani.
Acum 2 ani, când Cathy Sark a ars până la catarg, multă lume a văzut în asta un semn rău. O epocă de măreție britanică se sfârșea în scrumul din parcul Greenwich, locul în care Cathy Sark, corabia model, fusese trasă pe uscat și transformată în muzeu acum 50 de ani. Cathy Sark e un clipper, o corabie cu pânze construită în 1869, o capodoperă de inginerie nautică, vestită pe vremea când străbătea mările Chinei și se întorcea în docurile neguroase ale Londrei încărcată cu ceai. Puține lume se pe la inginerie nautică, dar oricine a văzut corabia a trăit o admirație plasată în afara tehnicii, de-a dreptul artistic. Desenul complicat al catargelor și pânzelor, corpul zvelt și puternic al navei, erau ultimele urme vizibile ale unei epoci în care Anglia a stăpânit mările și a dezvoltat un mod de viață care împreuna știința și aventura. Apoi, Cathy Sark a ars. Poliția nu poate spune nici astăzi dacă, din întâmplare, sau în urma unui act de vandalism criminal. E sigur însă că, fără Cathy Sark, englezii au pierdut ceva esențial, un fragment viu de istorie și contactul cu ora cea mai înaltă a lumii britanice. Toate eforturile de recuperare s-au izbit de aceeași problemă, costurile. Cheta și donațiile au strâns milioane, dar costurile refacerii și restaurării se aflau mult deasupra. Vestita instituție socială engleză a carității părea să-și fie atins limita, lăsând neputincioasă, pradă uitării, o altă mare instituție engleză. Tradiția pionieratului, a explorărilor și curiozității pragmatice față de realitatea naturală. Asta până când a apărut, miraculos, salvarea. O altă tradiție britanică, spiritul de camaraderie al elitelor militare, a zvâcnit și a pus pe masă echipei de restaurare 7 milioane de euro. Suficient. Cathy Sark va fi complet refăcută în următorii 2 ani. Dar frumusețea acestei întâmplări minunate e că tradiția de camaraderie a ales un străin. Donatorul e Sammy Offer, un evreu israelian născut în România, armator miliardar. Offer a fost în tinerețe marinar al flotei regale în timpul celui de-al doilea război mondial și a învățat acolo toate virtuțile vieții englezești pe mare. La 86 de ani, fostul marinar s-a crezut dator să țină în viață amintirea acestui extraordinar fel de viață și cunoaștere. A plătit refacerea faimoasei corăbii și a dăruit pe deasupra încă 40 de milioane de euro Muzeului Maritim Britanic. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
După ce 13 ani a reușit să se ascundă în Serbia, Radovan Karadžić, liderul sârbilor bosniaci, a apărut pentru prima dată în fața Tribunalului ONU pentru crime de război. Procurorul ONU a formulat 11 capete de acuzare împotriva lui Karadžić, toate însumându-se sub categoriile crimă de război, crimă împotriva umanității și genocid. O apariție Ileana urmărită cu mare atenție în lumea întreagă.
Într-adevăr, Elena, atenția publicului din lumea întreagă a fost fără precedent, lăsând la o parte motivele serioase, la care revin imediat, a existat și o curiozitate, să-i spunem, aproape estetică. Era prima dată că Radovan Karadžić apărea tuns și ras, îmbătrânit desigur, dar inconfundabil. Se despărțise de pletele și barba lungă până în piept. Rechizitele sale în rolul de doctor alternativ pe care l-a jucat timp de 13 ani. Și desigur, se pune acum întrebarea cum a putut Karadžić să trăiască aproape nestingherit, e adevărat, 13 ani. În fața tribunalului de la Haga, Karadžić a susținut că în anul 1996, la încheierea războiului din Bosnia, ar fi ajuns la o înțelegere cu mediatorul american de atunci al acordului de pace de la Dayton, cu Richard Holbrooke. Și înțelegerea a fi fost libertate în schimbul dispariției lui Karadžić din viața publică. Afirmație respinsă însă imediat și categoric de Holbrooke într-o discuție telefonică de la Washington cu agenția de presă Reuters. Prostie, a declarat Holbrooke, acordurile de la Dayton nu au fost însoțite niciodată de nicio înțelegere de culise. Ne întoarcem însă acum la Haga. Karadžić a anunțat în primul rând că se va reprezenta singur în proces, deși va fi desigur sprijinit de o echipă de avocați. Pe de altă parte, judecătorul Alfons Ori a citit după aceea cele 11 capete de acuzare, care includ genocid și complicitate la genocid, crime de război și crime împotriva umanității. Între altele...
Ileana, mulțumesc! Mulțumesc, ediția din această dimineață se încheie aici. Moderatorii emisiunii, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează weekend plăcut aici, Radio Europa Liberă.